პოდკასტი შინ უცხოეთში მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. ცხოვრება სავსეა მუსიკით. რაც მაკლია და მენატრება არის ოპერა, რომელიც საქართველოში დავტოვე. დავით კინწურაშვილი მუსიკოსი, დირიჟორი, პიანისტი, მომღერალი, მუსიკის თერაპევტი, კულტურის მენეჯერი მეუბნება. ის ჰანოვერში საქსონიის დედაქალაქში ცხოვრობს. პოდკასტის სამ ეპიზოდში მუსიკის თერაპიაზეც, ადამიანზე მუსიკის ზემოქმედებაზე, ბავშვებსა და მუსიკაზე და სხვა მუსიკის გარშემო საკითხებზე გიამბობთ. გერმანიაში თავისუფლად ცხოვრობს მუსიკაში. მეტს იღებს მისგან, მეტ შედეგს აღწევს მუსიკით. მუსიკით მეტის გაკეთება შეიძლება გერმანიაში. სოციალურ და პოლიტიკურ სფეროებში. დავით კინწურაშვილმა სხვებთან ერთად დააფუძნა ქართული სექსტეტი. ქართველ, ასევე გერმანიაში მცხოვრებ მუსიკოსებთან ერთად ჯგუფი აწყობს კონცერტებსა და გერმანიას ქართულ ვოკალურ მუსიკას აცნობს. არსებობს კიდევ გუნდი, რომელშიც ასევეა ჩართული დავით კინწურაშვილი. მუსიკის პედაგოგია ის ჰანოვერის თავისუფალ ვალდორფის სკოლაში. ხუთი წლის წინ, როცა ილია სამურგარინდისთან ერთად მასზე ფილმი გადავიღეთ, შინ უცხოეთშის ერთი ეპიზოდი, არ უხსენებია მუსიკალური თერაპია. ახლა კი მითხრა, სულ მაინტერესებდაო.
2008 წლის ომის შემდეგ მე ჩავედი საქართველოში გერმანელ თერაპევტებთან ერთად და მუშაობდით ლტოლვილ ბავშვებთან თერაპიით.
მუსიკის თერაპია შეისწავლა, მუსიკის თერაპევტი მკურნალი გახდა. საქართველოსი არ იყოს გერმანიაშიც ყველა უკრავს და მღერის, მაგრამ სხვა ვითარებაში, სხვანაირად, სხვა მიზნითაც ალბათ. მხოლოდ მუსიკოსობა ალბათ არ კმარა თერაპევტობისთვის. პაციენტსაც უნდა ესმოდეს და უყვარდეს მუსიკა, როცა მას მუსიკით მკურნალობენ. ვიცით, რომ მუსიკას აქვს ასეთი ან ისეთი ზემოქმედება. მაგრამ თერაპია მეტია.
დიდი ხანია რაც მინდოდა ამის სწავლა, გამოსილება პირველად და საერთოდ პირველად თერაპიულ პროცესთან შეხებაში მოვედი, როდესაც ჯერ კიდევ მიუნხენში ვცხოვრობდი და საქართველოში 2008 წლის ომი იყო. 2008 წლის ომის შემდეგ მე ჩავედი საქართველოში გერმანელ თერაპევტებთან ერთად და მუშაობდით ლტოლვილ ბავშვებთან თერაპიით. და მაშინ მე დავინახე მუსიკის თერაპია, ხატრობა, ევრითმია და ხელოვნების თერაპიები, მაშინ ნახე რამდენად ძლიერია და ერთადერთია რაც შეიძლება დაეხმაროს ტრავმირებულ ბავშვს. ეს ყოველთვის მიდოდა, მაგრამ არასდროს არ მეცალა ამისთვის და ეხლახანს 2 წლის წინ მქონდა საშუალება, რომ დრო მქონდა ამისთვის და ვისწავლე ბერლინში იყო ესეთი შემოთავაზება, ესე master studium განგისივით იყო და ვისწავლე ეს მუსიკის თერაპიაში. მხოლოდ იმიტომ მქონდა უფლება აქ მისვლის, რადგანაც პედაგოგიური გამოცდილება მაქვს. ანუ მუსიკოს არა მარტო კარგი მუსიკოსი უნდა იყოს, არამედ უნდა ქონდეს ადამიანის დანახვის საშუალება პედაგოგიურად, უნდა შეძლოს ადამიანს, რო უყურებს ახალგაზრდას, ან მოხუც, ან ავადმყოფს, ანუ ვინცაც რაღაც ჭირს, უნდა შეძლოს დანახვა რა ჭირს იმ ადამიანს. ანუ სამედიცინო განათლებაც არის ასევე რა თქმა უნდა სასურველი და მე იწყება სწავლა, როგორ შეგვიძლია ვიმუშაოთ გერებით ადამიანზე, როგორ შეგვიძლია ვიმუშაოთ კონკრეტული ჰარმონიებით და რა შეიძლება ამით გავკურნოთ და ამით შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს გავკურნოს, შეიძლება ბავშვი, შეიძლება მოზარდი, შეიძლება ასევე ძალიან ესეთი ხანში შესული ადამიანს დაჭირდეს მუსიკის თერაპია, ან ასევე მუსიკის თერაპია ცილდება ამ ცხოვრებას, შეიძლება გარდაცვლილი ადამიანსაც ჩაუტარდეს მუსიკის თერაპია. ანუ ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი სფეროა. რა ინსტრუმენტები უნდა გამოიყენო და როგორ უნდა უმკურნალო. ადვილი ის არის, რომ სამედიცინო დიაგნოზ ექიმი სვამს და მერე ხდება გაგზავნა მუსიკის თერაპევტთან და უზარმაზარი და ძალიან საინტერესო სფეროა. ანუ ძირითადი იარაღი ჩვენი მუშაობის არის ინსტრუმენტი და ეს ბგერები. და კონკრეტულად ვიცით რა ბგერები, რა ჰარმონიები, რას უკეთებს ადამიანს და რეალურად რას კურნავს. ამიტომ არის მართლა ძალიან ძალიან ესეთი კარგი სფერო, იმიტომ რომ როდესაც პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევი, იქ ხშირად ხედავ შემთხვევებს, რო ეხლა თერაპიული მუშაობა საჭირო და ამას ვხედავდი და აი ზუსტად არ ვიცოდი რა ვქნა ეხლა.
დავით, თერაპია გულისხმობს თერაპევტისგან მუსიკის სკალებში გაკეთებას თუ მისგან ვინც უნდა, ასე ვთქვათ, ვისაც მკურნალობთ, ანუ მასაც უნდა ჰქონდეს მუსიკასთან რაიმე კავშირი, მუსიკალურობა რაღაც მსგავსი საჭიროა.
არ უნდა ჰქონდეს. იმის და მიხედვით არის თუ ადამიანი მუსიკოსი იყო ან მუსიკის ინსტრუმენტზე დაკვრა შეუძლია, შესაძლებელია მასთან მე დალაპარაკებს და გაცნობის შემდეგ მუსიკის ინსტრუმენტი გამოვიყენოთ, ანუ თვითონ პაციენტმაც დაუკრას, თვითონ გამოიყენოს ან ის ინსტრუმენტი, რომელიც იცის, ან თერაპიული ინსტრუმენტი. და ამ პროცესში ჩაერთოს, მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია საერთოდ ინსტრუმენტს ან მაგასაც წევს საერთოდ ლოგინში და ავათ არის. აქ მუშაობს თერაპევტი თავისი ინსტრუმენტით ან სხვა მეთოდებით. გააჩნია დიაგნოზი.
როცა ექიმი წამალს გაძლევთ ან გამოგიწერთ, თვითონ მას არ იღებს და ვინ იცის, იქნება არც კი გაგიმხილოთ ყველა თანმდევი ეფექტი. მუსიკის თერაპიაში მკურნალზე ასევე ზემოქმედებს ეს თერაპია. ანუ ისმენს იმას, რაც თერაპიულად შხერს. მაგრამ შეიძლება მას იმ დროს სხვა მუსიკით მკურნალობა ჭირდებოდეს. ვეკითხები ჩემს თავს და ვეკითხები დავით კინწურაშვილს.
ყოველთვის მახსენდება, როცა ძალიან ცნობილ ექიმს ველაპარაკე, აქ და როდესაც ჩემი ბიოგრაფია მოუყევი, ექიმს, ოღონ ისეთ ექიმს, რომელსაც აინტერესებს ბიოგრაფია, იმიტომ რომ დიაგნოზი დასვას, როცა მოუყევი ჩემი ბიოგრაფია, როდესაც ეს ომებიგან ვიცადეს, ნახე საქართველოში, როდესაც სამოქალაქო ომი იყო და მე მაშინ ცხოვრობდი ესეთ ვაზისუბანში, ესეთ კორპუსში, ხედავდი რა ხდებოდა მაგალითად ქალაქის ცენტრში, მაგრამ რას ვაკეთებდი ვიჯექი ინსტრუმენტთან და ვუკრავდი. და მან დაასკვნა, რომ ეს იყო, ანუ თქვენ თვით თერაპირება ჩაიტარეთ მუსიკითო. ვიყავი რაღაცაზე ესე ჩაბღაუჭებული, ანუ მქონდა გადარჩენის შანსი, რომ აი ახლა მუსიკა არის ერთადერთი, რომელიც მე ახლა ძალას მაძლევს.
სულ მოკლედ მითხარით. მუსიკალურ თერაპიას დამთავრებების დაზღვევა იხდის გერმანიაში?
არსებობს დაზღვევები, რომლებიც იხდის, კი, ანუ ალგემაინ რა თქმა უნდა, საერთო დაზღვევა არ იხდის, მაგრამ არის დაზღვევა, რომელიც იხდის, ანუ არსებობს ესეთი სიკოვიტე და ასე შემდეგ იხდიან.
სექსტეტის გამოსვლების დროს ქართული პოლიფონიური თუ სხვა სიმღერების მოსმენით, რომ სმენელზე ზემოქმედებენ გერმანიაში, აი ამის შესახებ მეტი მინდა შევიტყვი. როცა უყურებ შენი მუსიკის სმენელს, თუ შეგიძლია იმ დროს ამაზე ფიქრი, შეიძლება მას რამე შეამჩნიო თვალებზე, სახეზე. ან სულაც იგრძნო რაღაც, რა ემართება მას. მით უმეტეს თერაპევტი ამჩნევს ამას.
კი, ამის გამოცდილება მაქვს საბედნიეროდ, ჯერ კიდევ ადრე, როდესაც იბერისის გუნდი მყავდა მიუნხენში, საფრანგეთში გავაკეთეთ ესეთი ტურნე ქართველი გუნდით და მაშინ პირველად დავინახე ის საოცარი, როდესაც კონცერტის შემდეგ ადამიანები მოდიოდნენ ჩვენთან და უკვე ნახევარი საათი ტიროდნენ. ანუ მთელი კონცერტი პირველივე ბგერიდან არსებობდა ადამიანი, ვინც ტიროდა. და ევროპელი ადამიანი და განსაკუთრებით მაშინ იყო ჩვენთვის აღმოჩენილი, რომ ფრანგები, საოცარი მსმენელი ხალხი, ძალიან კარგად ისმენს ეს ხალხი მუსიკას. და იმდენად ვარტყავდით ამ ემოციურში და ამ ემოციურიდან ჩვენ გადაგვყავდა, არ ველაპარაკებოდით მათ სულიერზე, არამედ ასევე სამშვილველზე, ანუ ძალიან ღრმად ქონდა მათზე ზემოქმედება და ძალიან ბევრი ვერ უძლებდა ემოციაზე, ტიროდა. იყო შემთხვევა, რომ ეს ადამიანი მოვიდოდა ჩვენთან და გვეუბნებოდა, რომ ვერ, მაგალითად ჩემი ახალგაზრდა 17 წლის ბიჭმა თავი მოიკლა და ვერ დავიტირე და ჩვენ კონცერტის შემდეგ იტირა. ამით თერაპია განიცადა, გამოვიდა მდგომარეობიდან და გვიხდი და მადლობას, იყო ბედნიერი, რომ ესეთი უბედურება შემემთხვა და ვერ შევძელი ვიყავი გაქვავებული და თქვენმა მუსიკამ მომცა საშუალება, რომ მდგომარეობიდან გამოვიდე. ეს შემთხვევები ძალიან ხშირად გვაქვს. ანუ ატირებული პუბლიკა არის ესეთი რეაქცია, ესეთი უშუალო რეაქცია, რომელიც უკვე ამას ვერ უძლებს და შესაბამისად ძალიან ჯამრთელად რეაგირებს. იმიტომ რომ ეს ქართული მუსიკა თვითონ თერაპიულად მოქმედებს. ეხლა ჩვენ თუ განვიხილოთ ის თაოკლენგი ქვი, ანუ ის განსაკუთრებული ჟღერადობები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ თერაპიულად ადამიანზე, ქართულ მუსიკაში თუ ამას გადმოვიტანთ, ეს ჟღერადობა ძალიან ახლოა ამასთან.
Thank you. არის მაგალითად მან რაღაცა ცოდნასავით აი რაღაც ანალიზი ამისი არის გაკეთებული. ეს მოარული რაღაცა რომ გავაგზავნეთ ქართული რომ ჩაკრულო მე მგონი რაღაც კოსმოსში გააგზავნეს და მე პასუხი მიიღეს, მაგრამ ეს არის აი როგორ ვთქვა რაღაცაზე დაფუძნებული რაშიც ეს ქართული სიამაყეცურევია რომ განმეორებელი პოლიფონია გვაქვს და რაღაცა, მაგრამ აი არის თუ არა ეს აი თქვენ თუ გიფიქრიათ ამაზე, ან არის შესწავლილი რაშია ეს, ასე ვთქვათ, ამისი ეს განსაკუთრებული ზემოქმედება.
ეს განსაკუთრებული ზემოქმედება აქვს, ამბა მართლა ქართული პოლიფონია განსაკუთრებულია, მე ყოველთვის ვაპროტესტებდი რომ ქართული ძალიან განსაკუთრებულია და სხვა არა. ყველა განსაკუთრებულია, მაგრამ ქართული არის განუმეორებელი, რადგანაც სამხმიანად დაიბადა და რაც ჩვენთან ხდება ნამდვილად იმ ძველ სიმღერებში, მას აქვს არანორმალურად დიდი ძალა და არის საოცარი სიმბოლიკა დამალული. ამაზე ნამუშევარი, რა თქმა უნდა, აქვს ძალიან ბევრ ქართველს, მაგრამ ყოველთვის ამ სიმღერებთან ურთიერთობით ახალი აღმოჩენები ხდება ხოლმე. და იმდენად დიდი სულიერი პროცესებია თვითონ ამ ქართულ სიმღერებში, ძველ სიმღერებში, აი მაგათად გურულ სიმღერებში, ეს რაჭულ სიმღერებში და ასე შემდეგ, ყველა კუთხის სიმღერებში, რომ მართლა საოცარი შეგზემა ყოველთვის, როცა რაღაცას აღმოვაჩენ ხოლმე. ეს ახალ სიმღერებში, რომელშიც ახლა ევროპული ჰარმონია ჩემოვიდა, ისინი არიან ძალიან ლამაზი ჰარმონიით და მოქმედებენ ადამიანზე, ასევე ახტენენ შაბეშილებას, მაგრამ ის სიღრმე არ გააჩნიათ. ანუ ამას უძახი ხოლმე ახალი დანაოჭება, ქართულ ევროპული კარგია, მაგრამ იგივეა რო შევადა რომ მოცარტის მუსიკა რას უშვება ადამიანს და მაგათა ჩაიკოვსკის მუსიკა, ხო? ერთი შეიძლება, ერთმა შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს მაღალ სულიერებაზე, სამშვილოს და მეორემ შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს მარტო სულიერზე, ქვედაზე რა, ანუ ემოციურობაზე, რასაც მაგალითად ქართული ცეკვა ახდენს რა. ჩვენ ქართულ ცეკვას უყურებთ, ვართ აღფრთოვანებული და უცებ ვუკრავთ ბედნიერები ტაშ, ვართ ბედნიერი, ან ვუსმენთ საოცარ რაღაცას, მოცარტის მუსიკას და უცებ სხვაგან ვართ. აქ ვიძახით ხოლმე გერმანიაში, როცა სულიერი სამყარო აქ არის, როცა ის მუსიკა შეედგა, ან განსაკუთრებული მოხდა და ეს განსაკუთრებული აქვს ხოლმე იმ ქართულ სიმღერას და ამას გრძნობს პუბლიკა. და ეს არის ძალიან დიდი საოცრება. ჩვენ სექსეტის როცა გამოდივართ, ამას ყოველთვის აღვნიშნავთ და ყოველთვის გვიხარია ამ ზემოქმედებას რო ვახდენთ. და ეს სექსეტი მართლა საოცარი შემადგენლობა, ალბათ ყველა სახელი ცნობილია, ირაკლი შერმაზანაშვილი, რომელიც ჰამბურგში ამჟავად და დირიჟორია, მისი იდეა იყო. მე მარიამ ქირია ასევე ჰამბურგიდან, ჩვენ ესე დღევანდელი ვარსკვლავი არის ჩვენთან ერთად, ანა გორგაძე, რომელიც მოგონი ყველგან ისწავლა, რასაც შეიძლება და სწავლა დირიჟორის საგუნდო საორკესტრო საოცარი, მეორე ანა ჯინჭარაძე შტუტგარტშია და არის ასევე ძალიან წარმატებული დოცენტი და ასწავლის იქ ესე ცნობილ დაწესებულებაში, და ნანა გობეჩია, ასევე ჩემი გუნდის სოლისტი მიუნხენიდან, საოცარი პედაგოგი და ნუ არანორმალურად ძლიერი მომღერალი და ასევე გუნდის დირიჟორი. ეს შემადგენლობა, როდესაც ერთად შევხვდებით, ერთი რეპეტიცია ყოფნის, იმიტომ რომ ყველაფერს სცენაზე ვქმნით. და იქ რაც იქნება სცენაზე, ეს ფაქტიურად ცოცხალი პროცესი იქნება და ამიტომ არის ძალიან სასიამოვნო. არასდროს არ გვაქვს დრო რომ რეპეტიციები ჩავატაროთ. დავთქვათ, რას ვღერით, გავდივართ სცენაზე.
და საქართველოში გიმღერიათ ამ შემადგენლობით?
არა, საქართველოში არ გიმღერი ამ შემადგენლობით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რომ ექვსივე შევძლოთ საქართველოში როგორმე ჩასვლა.
შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ საქართველოში მუსიკა უკვე არის სოციალური, ნუ ურთიერთობისთვის. თავისებურად კი, მაგრამ იმდენად დიდია სიამოვნების მიღება მუსიკისგან, რომ ეს მუსიკის სოციალური მხარე მხოლოდ ინსტინქტურად ვლინდება. მუსიკის სოციალურობაა ჩვენი თემა.
საინტერესოა, მნიშვნელოვანია და ჩემი რეალურად ეს ბოლო წლების დავალება არის, რომ რასაც მე ვასწავლი არის ის, რომ მუსიკით არ მივიღოთ მხოლოდ სიამონება, ანუ მუსიკას რო ვაკეთებთ და ხალხი ტაშკვიკრავს დღეს ჩვენ და ჩვენ მუსიკოსები ბედნიერები ვართ, ეს არ არის საკმარისი. დღეს ჩვენი დავალება არის როგორც მუსიკოსის, რაც მაგათად ბოისმა დაიწყო ხელოვნებაში, მუსიკა სოციალურში, ანუ სოციალური ხელოვნება, ანუ ჩვენ მუსიკით როგორ შეგვიძლია უკეთეს სამყაროს შევუწყოთ ხელი. მე აქ ძალიან ბევრს ვკითხულობ ლექციების კურს მუსიკა და პოლიტიკა, ანუ უდიდესი ადამიანები, რომლებმაც შეძლეს და მუსიკით პოლიტიკური გავლენები შექმნეს, მუსიკით უკეთესი სამყაროსთვის იმუშავეს, მუსიკით შეეცადნენ ხიდები გაებათ სხვადასხვა ერებს შორის და შეეცადნენ, რომ რაღაცა ესეთი გააკეთებიათ, მაგალითად ბარენბოემი და ეს საოცარი იდეები, რაც მას ჰქონდა. გაგვიმართლა ყველა მუსიკოსი, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს ნიჭი დღეს არ შეიძლება მხოლოდ იმაში დაიხარჯოს, რომ სცენაზე გამოვიდეთ და ადამიანებს სიამონება მიმანიჭოთ, არამედ მუსიკით შეგვიძლია დღეს ბევრად მეტი რამ გავაკეთოთ. პოლიტიკურად, სოციალურად, თერაპიულად და რეალურად უკეთეს სამყაროზე ვიფიქროთ მუსიკით, ანუ ეს იარაღია ძალიან დიდი დღეს, რაც ჩვენ გაგვაჩნია.
უიოლებს მუსიკას საქმეს, რომ ბევრს მიწვდეს, ნუ მუსიკა უფრო მასმედია, ვიდრე ვთქვათ, კარგი წიგნი ხო ასეა.
ბევრს უნდა მიწვდეს, მაგრამ ბევრმა უნდა გაიგოს, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი კონცერტები, როდესაც პუბლიკასთან კონტაქტში ხარ. ან ეხლა ამჟამად ვაკეთებ ჰაიდნის სამყაროს შექმნას და ყოველთვის იმ იმპულსით მახსენდება, როდესაც ჩემმა პროფესორმა ბრუნო ვაილმა თქვა, ვინც ამ მუსიკას მოისმენს ან გაიგებს, ის არასოდეს არ იომებს.
ადამიანის შეკრებისას მუსიკას, რიტმს ზეგავლენა აქვს, როლს თამაშობს. გაიხსენეთ სპორტის გულშემატკივრების მიერ განვითარებული მელოდიები, ძალიან შორიდან მოუარე. საქართველოში გაზაფხულზე ორგანიზებული საპროტესტო გამოსვლების დროსაც ისმოდა მუსიკა, სიმღერებს გაიგონებდით. დავით კინწურაშვილთან ამ ბაასისას გავიხსენეთ 1999 წლის 9 აპრილი, როცა რუსის ჯარი უკვე დაძრული იყო თბილისში აქციის დასარბევად, როცა გაისმა გულში ღრმად ჩამწდომი დაუკარით. მერე გაჩნდა ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები და სხვა. პოლიტიკურ თუ სოციალურ ძვრებს რომ უკავშირდება, იმგვარი მუსიკა გავიხსენე, თორემ შრომის, ბრძოლის და სიყვარულის ყველაფრის მუსიკა უკვე დიდი ხანია არსებობს. საზოგადოებას, რომელიც ასე გახრეჩილი იყო და რჩება, რომელიც გადაიტანა მხელვარებით აღსავსე არჩევნები, რომელიც აფასებს მუსიკას და უცხო თვალს აჩვენებს, რომ სულ მღერის და ცეკვავს, ეს მუსიკა დადებით სუღვიძებს, შეიძლება ამშვიდებს. ეს მუსიკალური თერაპია მას ეხმარება უბრალოდ სიმშვიდე მოიპოვოს. ხდება თუ არა ეს მართლა ასე?
მუსიკის აქვს ძალიან დიდი როლი ყოველთვის ესეთ მოვლენებში. აი 9 აპრილი ძალიან კარგი მაგალითია, არა მარტო ის სიმღერა, არამედ შემდგომშიც რაც შეიქმნა, ესეთი რაღაცა კულტურული აღზევებასავით იყო. ხალხს დაჭირდა მაშინ რაღაცა, რასაც ჩაებღა უჭებოდა. უნდეს რაღაცა არის მუსიკა ხოლმე. და ჩანს ხოლმე, ეხაც დემონსტრაციებზე არის კონკრეტული ახლად შექმნილი სიმღერები, რომელშიც ხალხი ამას თერაპიულად მოქმედებს, ეს სხვა შორის ამოისუნთქებს ხოლმე. ანუ როცა ეს არის, ეს ახალგაზრდები იქ ბოლო ხმაზე მღერიან და ეს ყველაფერი თვითონ მუსიკას დადებითი მხარე აქვს ყოველთვის. ამ შემთხვევაში აგრესიულად არ მოქმედებს. რა თქმა უნდა, როცა საზოგადოება ესე გაყოფილია, ძალიან ძნელია რეალურად ერთადერთი რაზეც მე ვაპროტესტებ ყოველთვის არის ის, რომ ჩვენ ვართ ძალიან რადიკალურები ყველა მხარეს, ხო? ჩემი ერთადერთი პროტესტი, რაც გამოიხატა ამ პროცესებში, იყო ყოველთვის, რომ მოусმინეთ ერთმანეთს, ნუ ხართ რადიკალური, ორივე მხარეს აქვს თავისი სიმართლე და დადექით და შეაჯამეთ რაში გაქვთ ერთიანი, ხო? და ეს იყო მხოლოდ თვითონ ჩემი ნაწილი, რადგანაც იმსეთი პოლარიზებულია დღეს დღევანდელი სამყარო, რომ ძალიან ძნელია რომელიმე მხარე დაიჭირო. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რომ მოусმინეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ რეალურად როცა ორივეს ეს ჯერა, ესე იგი რაღაცა სიმართლე ორ ადამიანშია, რომელიც კამათობს, ხო, ის იგივე ვარიანტია. ერთმანეთს თუ არ მოусმინეს და არ იპოვეს საერთო, ვერ დაждებიან ერთმანეთ მაგიდაზე და ვერ შეთანხმებიან, ხო? ეს პრობლემაა. და ამ შემთხვევაში ყოველთვის მუსიკას ძალიან დიდი ძალა აქვს. და ამიტომ ეს მართლა კარგია ამის ხედვა ისევე ის დღესაც.
დავით კინწურაშვილი კლასიკურ მუსიკას ემსახურება, თუ კი ასე შეიძლება ითქვას. Ну, გიამბეთ მასზე როგორც ვოკალისტზე და ქართული მუსიკის შემსრულებელსაც. ჰანოვერის ვალდორფის სკოლის მასწავლებელი მშვენივრად გრძნობს თავს ამხრივ. ვალდორფის სკოლაში კლასიკური მუსიკა ჰაერვიდა. ჰანოვერის სკოლა გამოირჩევა იმითაც, რომ გერმანიაში ყველაზე მუსიკალური სკოლაა. 2019 წელს იმაზეც ვისაუბრეთ, თუ როგორ უნდა გახდეს კლასიკური მუსიკა პოპ მუსიკა, რომ მოცარტის ისეთივე გატაცებით ისმინონ ახალგაზრდებმა როგორც თანამედროვე მუსიკა. დავითმა მაშინ მითხრა, სწორი გზა უნდა ვაჩვენოთ ახალგაზრდებს. მუსიკა და ბავშვი, ჯანსაღი ბავშვისთვის შესუნთქვის და ამოსუნთქვის აუცილებელი წონასწორობაა ჩვენი თემა და იმის ახსნა, რატომ სურს პატარას ასე ძალიან პოპ მუსიკის მოსმენა, როცა ის მშობლებთან თუ სხვასთან ერთად მანქანით გზავრობისას ესმის რადიოში.
მე მეტი გამოცდილება დავაგროვე ამ მართულებით. ეს ნიშნავს, რომ ესაც ბავშვი პირველი მეორე კლასელია, მაგალითად 8 წლის, 7 წლის, 8 წლის, 9 წლის, აი ამ ასაკში. ყოველთვის და მნიშვნელოვანია მუსიკალურად რა სივრცეში იზრდება. ეს პირველი, იმიტომ რომ ეს მათი ასაკი არის, ანუ პირველი არის სამყაროსადმი ნდობა, ანუ ისინი ღებულობენ ყველაფერს, რასაც მათ მისცემთ. ანუ ჩვენ აქ ვუფრთხილდებით და მათ ვამყოფებთ იმ საოცარ ჰარმონიაში, რასაც ქვია კვინტური სისტემა. ანუ აბსოლუტურად არაორიენტირებული ტერციაზე და არაორიენტირებული სიმპათია ანტიპათიაზე, არამედ აბსოლუტურად თავისუფალს. ჩვენთვის ბავშვის ეს მუსიკალური აღზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ასე ვთქვათ, ზოგიერთი ამას პენტატონიკას უძახი, სადაც არ ბავშვს არ აქვს მიდრეკილება კონკრეტული ტონიკისკენ, არ აქვს კონკრეტული ან მაჟორი ან მინორი. ის ხდება მესამე კლასიდან, როდესაც რუბიკონი ეწება ბავშვს მნიშვნელოვანი. მაგრამ აქედან გამომდინარე, თუ ბავშვს მოუწია დიდი ხანი კონცენტრაცია რაღაც საგანზე, ან ძალიან ბევრი მოუწია ტვინით მუშაობა, ან გადაიტვირთ, ან ხშირად უნდა მყავს კაცრი მასწავლებელი, მაშინ მას სჭირდება, რომ ეს ყველაფერი გამოვიდეს მისი ორგანიზმიდან და ან ესეთ მუსიკას მოუსმინოს, სადაც მართლა ამოისუნთქებს, ან დაუკრას მაგალითად დასარტყამ ინსტრუმენტზე. ანუ თუ ბავშვის ცხოვრებაში ბევრი შესუნთქვის პროცესი ხდება, მას სჭირდება ამოისუნთქოს და ეს შეიძლება მოხდეს ესეთი ტიპის მუსიკით და ამით სიამოვნება მიიღოს და იყოს ბედნიერი, ან სხვა რაღაცით, მაგალითად აგრესიით, ან რაღაცები გააფუჭოს, ან რაღაცებს, ან ვიღაცას ურტყას. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში დავაკვირდეთ და ჩვენ ამას ძალიან კარგად ვმართავთ, როგორ არის თითოეულ გაკვეთვისაც კი შესუნთქვის პროცესები და ამოსუნთქვის პროცესები. ჩვენგან ბავშვი უნდა გავიდეს გაკვეთილიდან ტიტელი ლოყებით, ესე იგი, იმიტომ რომ მასში ყველა პროცესი უნდა მოხდეს. ანუ მასში უნდა მოხდეს, ესე იგი, სუნთქვის პროცესი უნდა მოხდეს მუსიკალურად, მას უნდა ჰქონდეს კონცენტრაციის უნარი, მან უნდა შეძლოს დახარჯვა ემოციების და ენერგიების გამოტანაც, მას უნდა ჰქონდეს თავისუფალი დროც, როდესაც სხეულსაც იგრძნობს და უნდა ვიმუშაოთ ასევე თავზეც, სხეულზეც, გულზეც, ყველა ასპექტზე. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ამ პროცესს ვაბალანსებთ და კონკრეტულ ასაკში კონკრეტული მუსიკით ვღებულობთ აბსოლუტურ ჰარმონიას. მიუხედავად ამისა, იბადებიან დღეს აბსოლუტურად სხვა თაობის ბავშვები, მათ სხვა ინფორმაცია მოაქვთ, ესე ვამბობთ ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ძალიან ყოველთვის ახლდება ეს ახალ ადამიანში. თუ ახალგაზრდა პატარა ადამიანს დღეს უკვე ბევრად ადრე შეუძლია მაგასაც ელექტრონულ მედიებთან ურთიერთობა, კომპიუტერთან ურთიერთობა, ხანდახან ფიქრობთ, რომ სად ისწავლა. სულ არ დაჭირდა სწავლა, უბრალოდ გამოსდის, იმიტომ რომ უკვე ასე ვთქვათ მოიტანა ეს ინფორმაცია, ხო? ანუ სხვა თაობა არის, ამიტომ არის საინტერესო ყოველთვის დაგვირება. მაგრამ მნიშვნელოვანია რამდენად მოხდა მასში ეს, ამას უძახით ჩვენ, სკლეროტიზირების პროცესი, ანუ რამდენად მოხდა მისი შესუნთქვა, რამდენად უნდა ყოფილიყო ჩუმად, ან ვიღაცა იყო მკაცრი იმ გარემოში, ან ბევრი უნდა ესწავლა, თავში უნდა ჩაედო და ჭირდება ამ მოსუნთქვა შესაბამისად ესეთი მუსიკა აძლევს საშუალებას, რომ აი განთავისუფლდეს და უყვარს. ანუ რეალურად ძალიან საინტერესო სფეროა მხრივ, მაგრამ პატარა ადამიანში ეს ძალიან კარგად ჩანს. და ჩვენ თუ ვიცით მისი ასაკობრივი განვითარებები, ზუსტად ვიცით რა მუსიკით რას ვახცევთ მასში. მიუხედავად იმისა, გარეთ აბსოლუტურად სხვა სამყაროა და ჟღერს აბსოლუტურად სხვანაირად. მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ დავიცვათ მაინც და თანამედროვე მუსიკას აქვს პრობლემა დღეს და კლასიკურ მუსიკასაც აქვს პრობლემა, რა თქმა უნდა. ასევე ამ პრობლემას აი რადიო ახსენეთ, მე ხშირად როდესაც განსაკუთრებით ბავარიაში ვარ და ვუსმენ ეს ამ რადიოს ან მანქანის წარებს ან ასე შემდეგ, არის ახალი ტენდენცია, ყველა არია ან რაღაცა ესეთი სამღერი მასალა უკრავს ორკესტრი. და ფიქრობდი ამას წინათ, ალბათ ხალხს უკვე არ მოსწონს სტატისტიკურად, ან სტატისტიკამ ალბათ აჩვენა, რომ ნაკლები მომღერალი გაუშვა, ნაკლები ხმა, არამედ იმ ხმას, როცა ჩელო უკრავს, უფრო წარმატებულია. ეს ტენდენცია არის დღეს, რომ უფრო მეტი საორკესტრო მუსიკას ჟღერს, ვიდრე ნამღერი.
და დავით კინწურაშვილი, როგორც კულტურის მენეჯერი, კიდევ ერთ ფენომენს მიხსნის.
ჩემი დავალება იყო მუსიკის გაყიდვა. ესე მუშაობს ასევე რადიო. ანუ რაც ზუსტად იყიდება, რაც კარგად იყიდება, იმას აკეთებენ და შესაბამისად სტატისტიკური შედეგი იდება, რა მუსიკა იყო წარმატებული. ტენდენციები იცვლება. ანუ მხოლოდ საღამო შეიძლება რო ჟღერდეს ჯაზი, მაგალითად ძალიან ხშირად ჟღერს ნიუ კლასიკს, ანუ არა ფილმის მუსიკა და არა კლასიკური მუსიკა, არამედ შუალედური ახალი ჟანრი ფაქტიურად, რომელსაც ნიუ კლასიკს უძახიან აქ. ენაუდი, იურუმა და ესეთი კომპოზიტორები, რომლებიც დღეს ძალიან წარმატებულები არიან. წარმატებულები არიან დღეს კომპოზიტორები ახალგაზრდა ადამიანებში, რომლებსაც არ აქვთ მყარი ფორმები, რომლებიც არიან უფრო ტერციის მდგომარეობაში, რომლებიც უფრო დაფრინავენ, ანუ უფრო მერყევია მუსიკა, მუსიკას არ აქვს დიდი კონტური და ფორმა, იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს თვითონ დღეს ფორმა და აქედან გამომდინარე, რომ უყვარს ეს ამ მდგომარეობაში ყოფნა. აქედან გამომდინარე, ადამიანს აქვს მოთხოვნილება სულიერისადმი და მას უნდა, რომ ეს რაღაცა ისეთი მუსიკა მოისმინოს, რომელიც რაღაცა თავის სულიერ მდგომარეობაში შემოვა და დატოვებს ამ მდგომარეობაში. ცოტა ესეთი ტრანსის მდგომარეობაში დატოვებს, შესაბამისად უნდა იყოს მარტივი, ამიტომ არის დღეს ძალიან წარმატებული კომპოზიტორები, რომლებიც წერენ ესეთ მუსიკას, რომელიც არის მხოლოდ 3-4 აკორდით შემოიფარგლება რა, შემოისაზღვრება. ანუ მასები არის ამ მუსიკით დაკავებული და შეყვარებული. არავის არ უნდა ეხა დღეს ის დაძაბულობა ბეთჰოვენის მოისმინოს, ეს ელიტარულია. მასას უნდა ის მარტივი 3 სამხოვნება მოისმინოს. იმიტომ რომ დღეს მათი სულიერ მდგომარეობა ესეა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს მუსიკოს გერმანიაში ჰანოვერში მცხოვრებ დირიჟორს, მუსიკის თერაპევტს დავით კინწურაშვილს ესაუბრებოდი. გიამბობდით მასზე, გიამბობდით მუსიკაზე, მუსიკის ყოვლის შემძლე ძალაზე, იმაზე რომ მუსიკით მუსიკოსებს ბევრად მეტის გაკეთება შეუძლიათ. ჩვენი პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.